From Washington, this is VOA News. I'm Sarah Williams reporting. Hungary on Tuesday declared a state of emergency in two southern counties as part of a crackdown on migrants trying to reach the European Union. The move came hours after Hungary closed the gap in its border fence with Serbia that migrants had for weeks used as a main unofficial entry point. On Tuesday, hundreds of migrants pressed against the new barrier and demanded they be allowed to cross the border. They chanted, open border," while police stood on the other side. Meanwhile, the International Organization for Migration warns more migrants and refugees will die as a direct result of the European Union's inability to make a decision on how to tackle the crisis sweeping Europe. Lisa Schlein reports.
September has been a deadly month for migrants. The International Organization for Migration reports the number of tragedies keep increasing. Just over the past few days, the IOM estimates 72 migrants have lost their lives trying to cross into the Greek islands from Turkey. And it says data received from the Turkish Coast Guard shows some 13 migrants already have died in Turkish waters through the beginning of September. IOM spokesman Lena Doyle says this makes this month the deadliest on that stretch of the Mediterranean in 2 years, and that the situation will only worsen.
We fear that the lack of decisions, that the indecisions in Europe will lead to more deaths in the Aegean.
Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Russian President Vladimir Putin defended his country's military support for Syria, saying Tuesday that Russia will continue to aid President Bashar al-Assad. This is VOA News. Thai police have for the first time publicly linked last month's deadly bombing of a Bangkok shrine to China's Uyghur ethnic minority group. Investigators said Tuesday they believe the bombing was a revenge attack carried out by human traffickers who smuggled Uyghurs through Thailand. A month before the attack, Thailand forcibly deported to China more than 100 members of the Turkic-speaking Uyghur group, which complains of persecution by Beijing. The decision was condemned by rights groups and exiled Uyghur organizations. North Korea on Tuesday said it has restarted normal operations at its main Yongbyon nuclear complex and warned it's ready to use nuclear weapons against the United States at any time. The comments published in the Korean Central News Agency come as Pyongyang also threatens to use banned ballistic missile technology to launch a weather satellite into orbit. VOA correspondent Brian Padden in Seoul commented on the developments.
There is speculation that they're preparing to do a launch on the 70th anniversary of the ruling party of North Korea. That's going to happen in early October.
The threats constitute a return to the belligerent rhetoric often employed by North Korea and an effort to obtain political concessions from South Korea and the United States, two of its main foes. Yongbyon is the center that produced the material used in North Korea's three nuclear tests. The complex was shut down in 2007 as part of a deal with the U.S., but parts of it were later restarted. Malcolm Turnbull was sworn in Tuesday as Australia's new prime minister, becoming the country's fourth leader in just over 2 years. Turnbull emerged as leader of the Liberal Party following a surprise party vote late Monday that ousted Prime Minister Tony Abbott. The 60-year-old ex-banker, lawyer, and journalist told reporters he was filled with optimism as he headed for a swearing-in ceremony. Turnbull has vowed to oversee a less divisive government than the conservative Abbott, who on Tuesday pledged to make the leadership transition as smooth as possible. Authorities in California say an elderly disabled woman has been killed in one of two massive wildfires in the northern part of the state that have overwhelmed firefighters with their speed and intensity. The body of 72-year-old Barbara McWilliams, who suffered from advanced multiple sclerosis, was discovered in the rubble of her home near California's world-famous Napa Valley winemaking region. I'm Sarah Williams in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Come From?
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
New York?
Yes, New York. Where do you come from, Max?
I come from San Francisco.
San Francisco?
That's right. San Francisco, California.
Listen and repeat. I come from San Francisco.
I come from San Francisco.
I come from New York.
I come from New York.
I come from California.
I come from California.
I come from the United States.
I come from the United States.
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello.
Hello.
My name is Wu Hong Li. I come from China.
From China?
That's right. I come from China. I have a question for you.
Yes, what is it?
Do you come from New York City or New York State?
I come from New York City. And New York City is in New York State. May I ask you a question?
Okay.
What city do you come from, Mr. Wu?
What city? I come from Beijing.
You come from Beijing?
Yes, I come from Beijing.
Okay, Mr. Wu. Thank you for calling.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat. Where do you come from?
I come from San Francisco.
Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from?
I come from California.
Where do you come from?
I come from the U.S.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, she has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Let's take a short break.
Listen and repeat. New York City.
I come from New York City.
Where do you come from?
I come from New York City.
California.
I come from California.
Where do you come from?
I come from California.
China.
I come from China.
Where do you come from?
I come from China.
Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Listen and repeat.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you come from? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Max, how do you and your wife like your new house?
Oh, we like it a lot.
Do you miss San Francisco?
A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
I moved here several years ago.
Where from?
From New York City.
Do you miss New York?
Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Good luck.
Good luck.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Okay, Larry, I'm ready when you are.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. This program introduces Elizabeth and Gary, the hosts of Functioning in Business.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.
Interview.
Our guest today is Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on Functioning in Business. Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
I am too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Me too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
That's interesting.
After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
We're so happy to have you on our show.
I'm happy to be here.
Great. Let's take a break.
Variations. Listen to these variations.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
I taught business English to foreign students.
I taught business English to international students.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business. Interview.
We're back again with our guest, Gary Engleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business.
Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients.
How did you get interested in doing international work?
Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Oh, do you speak Korean?
Yes, I do.
I didn't know that. I've also lived abroad.
Oh, really? Where?
In China. I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Where in China did you live?
I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University.
And so, how did you get into radio?
I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions.
You'll get a chance to ask lots of questions on this show.
I sure will. Let's take a break.
Listen and repeat.
In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University.
Culture tips.
We're back with Gary Engleton, our language and culture expert.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture.
I'll try my best.
Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
What do you prefer?
Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary."
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say, Mrs.
Gary's Tips.
Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's Tips?
Sure. In Gary's Tips, I'll be giving tips about language functions.
What's a language function?
A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water.
I understand. What are some other language functions?
Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer.
I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Yes, it's going to be fun.
I want to thank you for being with us today.
Thank you. I'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com. We'll be right back.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with a radio program and podcast that aims to help you learn and improve your American English skills. We do this by presenting interesting and important stories in a way that is easy to understand if English is not your first language. Today we have a special program for you. It is about a woman who says her religious beliefs will not let her do a part of her state government job. The question is, does the U.S. Constitution protect her, or can she be required to do everything that she was hired to do? To help explain a complicated subject, here is Ann Ball.
Hundreds of supporters cheered when a local government official, Kim Davis, was released from jail Tuesday. She smiled and appeared to cry.
I just want to give God the glory.
Ms. Davis is a clerk who works in a small-town government office in Kentucky that issues marriage licenses. She has declared that she will not sign licenses for marriages between people of the same gender. That is a violation of U.S. law. Ms. Davis has become a celebrity at the center of the debate in the U.S. about religious freedom and civil liberties. She says her religion, she is an apostolic Christian, disagrees with same-sex marriage. Her job in a secular government includes signing licenses that permit eligible couples to marry. Since June, when the U.S. Supreme Court ruled that gay marriage was legal across the country, Ms. Davis has refused to sign marriage licenses for anyone. Her refusal is a protest against gay marriage. Supporters say Ms. Davis is acting on her First Amendment rights. The First Amendment of the U.S. Constitution says, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Linda Prevashevsky is a history professor at the University of Notre Dame in Indiana. The university was founded by a sect of Catholics focused on education and research. She says, Americans' understanding of religious freedom has changed since the First Amendment was approved in 1791. In the 18th century, Ms. Prevashevsky says, many state judges supported the idea that laws should promote morality.
And in order to do that amongst your people, you need religious faith. And to their minds, almost all the time, it's Christianity and it's Protestantism.
But in the past 100 years, federal courts have heard more and more cases about whether states violate citizens' religious liberties. For example, Ms. Prevashevsky says, Jews objected to state laws requiring them to close their stores on Sunday, or Catholics objected to laws requiring them to read a Protestant version of the Bible. Over time, judges in the late 19th and 20th centuries said some of those issues needed to be confronted. They had to judge how to balance how religion was practiced in a secular nation. Ms. Prevashevsky notes that Religious beliefs and political issues have clashed many times in history. Slavery and marriage have been persistent issues. These disputes are part of a society that includes people of many faiths, she says. At the same time, she says, the government must afford all its citizens equal rights. Josh Earnest is a spokesperson for President Barack Obama. He spoke to reporters about this issue.
Every elected official in this country is subject to the rule of law, and that is a founding principle of our democracy.
In other words, says Mr. Earnest, Americans may not choose which laws to follow. The federal judge who ruled on Ms. Davis's case, David Bunning, says she is required to follow the law, including the law that permits gay marriage. In addition, the judge points out that he, like Ms. Davis, is a government official. He says his promise to serve the public means he cannot permit his personal beliefs to interfere with his job. Protesters also note that Ms. Davis has been married 4 times. Her personal history conflicts with the apostolic Christian belief that marriage is only between one man and one woman. Ms. Davis, who is 49 years old, says she became an apostolic Christian 4 years ago. She worked in the Rowan County Clerk's Office for 27 years and was elected county clerk last November. Ms. Davis says God's law conflicts with her job. You can't be separated from something that's in your heart and in your soul, she told the judge. Ms. Davis, who earns about $80,000 a year as an elected official, says she plans to return to work in a few days. Many Republican politicians have opinions on Ms. Davis and her case. When she left the jail Tuesday, Republican presidential candidate Mike Huckabee stood at Ms. Davis's side. Another Republican presidential candidate, Ted Cruz, said he was planning to visit Ms. Davis in jail. Both Mr. Huckabee and Mr. Cruz identify themselves with evangelical Christianity, which is similar to apostolic Christianity. They believe that the Christian Bible is God's Word, and that people can be born again and go to heaven if they accept God's teaching. Evangelical Christians also often talk publicly or proselytize about their Christian beliefs. A study in May 2015 by the Pew Research Center found that about 70% of Americans identify as Christian. That number of Christians has dropped 8 points since 2007. About 25% of Christians in the U.S. are evangelical, the study said. 6% practice religions other than Christianity, and 23% do not have a connection to any organized religion. Judge David Bunning released Ms. Davis from jail after less than a week. Other court clerks in Ms. Davis's office are signing marriage licenses. Judge Bunning says Ms. Davis may not block marriage licenses. Ms. Davis's lawyers are asking for her to be able to continue her job without approving any marriage licenses. They do not want her name on any official document that permits same-sex couples to get married. The governor says Only the legislature can make that decision. The legislature meets next in January 2016. I'm Ann Ball.
You are listening to VOA, the Voice of America. We would like to know how you feel about this story. Please write to us or send an email soon. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Much of the western United States is suffering from extreme drought conditions. U.S. officials are blaming the lack of rainfall and snow for wildfires and water shortages. The long drought has influenced changes around an increasing number of homes in Southern California. More and more people there are removing traditional garden plants and replacing them with plants that need less water. Jan Muntz is one of those homeowners. She says it has not been easy to replace the plants in her yard.
It's very painful, and some of these plants have been there probably 80 and 90 years.
Many plants in the Los Angeles area do not grow there naturally. In other words, they are non-native plants. Some require lots of water. The Theodore Payne Foundation has been working for years to educate Californians about plants that are native to the state. Kitty Connolly works for the group. She says there has been a sharp increase in the number of people who want to learn about indigenous plants.
You use less water. So in a California native garden, depending on how you plant, you'll save 50 to 80% of water over a conventional garden.
The foundation operates a nursery where people learn how to grow and care for native plants. Scientists are now predicting some weather changes in the American West. Bill Patzert is a climatologist, a scientist who studies the climate. He predicts rain will fall in Southern California this winter.
This looks very, very promising for a down payment on drought relief in the American West. We're very hopeful for this El Nino.
The El Nino weather event produces warmer than average waters in the Pacific Ocean near Earth's equator. Scientists expect this weather pattern will be very strong, beginning at the end of this year and continuing into next year. Mr. Patzert notes that El Nino also has an effect on other areas.
Some areas that are normally dry, like the American West, Peru and Ecuador, get torrential rains. In Southeast Asia, Indonesia and the Philippines and Northern Australia, they get punishing droughts. Even in South Africa, they get droughts. And so there isn't one continent that doesn't feel the footprint of a big El Nino.
El Nino lasts for about a year, but another weather pattern is forming and could last much longer. It is called the Pacific Decadal Oscillation, or PDO. Nate Matua is a research scientist. He told VOA on Skype that the PDO could produce warming and cooling patterns for many years.
The warm pattern of the PDO favors above normal rainfall in Southern California and throughout the southwest part of the U.S. and northern Mexico. So it would favor a break in these dry conditions for the southwest.
Mr. Mantua notes weather is unpredictable. He says the southwestern United States may have only 1 year of rain. I'm Marcia James.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Today we tell the story of how a British attack on Fort McHenry in the port of Baltimore led to the Star-Spangled Banner, America's national anthem. In the summer of 1814, British forces attacked Washington, D.C. They burned the Capitol building, the White House, and other public buildings. Then they withdrew to their ships in the Chesapeake Bay. British General Robert Ross and Admiral George Cockburn led the attack on Washington. Next, they planned to attack Baltimore. But the people of Baltimore expected the attack and began to prepare for it. 50,000 of them built defenses around the city. The port of Baltimore was protected by Fort McHenry. The guns and cannon of the fort could prevent British ships from reaching the city. The British began with a land attack against Baltimore. General Ross, Admiral Cockburn, and about 4,000 British soldiers landed at North Point, a finger of land reaching into the Chesapeake Bay. From North Point, it was a march of about 22 kilometers to Baltimore. The British began marching at about 7 in the morning. General Ross and Admiral Cockburn stopped their men after an hour. The two commanders and several of their officers rode to a nearby farmhouse and forced the family living there to give them breakfast. When the British officers finished eating, the farmer asked General Ross where the British were going. To Baltimore, he answered. The farmer told Ross that he might have some difficulty getting there because of the city's defenses. But the British general replied, "I will eat supper in Baltimore or in hell." When they returned to the march, Ross and Cockburn moved far in front of the British forces. A group of several hundred Americans opened fire on the British officers. Ross was hit. He died soon afterward. The Americans retreated, but they slowed the progress of the British soldiers. It was late the next day before the British force arrived to face the Army of Americans near Baltimore. The Americans were on high ground and had about 100 cannon to fire down on the British. The British commander ordered his men to rest for the night. He sent a message to the British warships to attack the city with guns and mortars. Such an attack, he felt, might cause the Americans to fall back. But the British ships had already been firing at Fort McHenry since early morning. The British guns were more powerful than those of the fort. The strength of their guns let the ships fire from so far away that the American guns could not hit them. Shells and bombs from British mortars fell like rain over Fort McHenry, but few Americans in the fort were hurt or killed. Most of the rockets and shells exploded in the air or missed. Many of them failed to explode. At the center of the fort flew a large American flag. The flag could be seen by the soldiers defending the city and by the British warships.
The flag was also seen by a young American named Francis Scott Key. Key was a lawyer who had once thought of a life of religious work. He was also a poet and writer. He opposed war, but he loved his country and joined the army in Washington to help defend it. When the British withdrew from Washington, they took an American doctor named William Beans with them. Francis Scott Key knew the doctor and asked President Madison to request the British commander to release him. President Madison wrote the request, and Key agreed to carry it to Admiral Cockburn. Key also carried letters from wounded British soldiers in American hospitals. In one of the letters, a British soldier told of the excellent medical care he was being given. Cockburn agreed to free the doctor after he read the reports that his wounded men were receiving good medical care. But Cockburn would not permit the doctor or Key or a man who came with him to return to land until after the attack. So Francis Scott Key watched from a British warship as the shells and rockets fell on Fort McHenry. Years later, he said, "I saw the flag of my country waving over a city, the strength and pride of my native state, a city devoted to plunder and desolation by its assailants. I witnessed the preparation for its assaults. I saw the array of its enemies as they advanced to the attack. I heard the sound of battle. The noise of the conflict fell upon my listening ear and told me that the brave and the free had met the invaders." All through the rainy day, the attack continued. Dr. Beans, watching with Key, had difficulty seeing the flag. He kept asking if the stars and stripes still flew above the fort. Until dark, Key could still see it. After that, he could only hope. Britain tried to land another force of men near the fort, but the Americans heard the boats and fired at them. The landing failed. Shells and rockets continued to rain down on Fort McHenry. At times, the fort's cannon answered. That told Key that the Americans had not surrendered. The British troops east of Baltimore spent most of the night trying to keep dry. Commanders could not decide if they should attack or retreat. Finally, orders came from the admiral: withdraw to your ships. A land attack against Baltimore's defenses would not be attempted. At first light of morning, British shells were still bursting in the air over the fort. The flag had holes in it from the British shells, but it still flew. The British shelling stopped at 7 o'clock. Key took an old letter from his pocket, and on it he wrote a poem about what he had seen. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, or the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? For the land of the free and the home of the brave. Americans sang these words and remembered the attack on Fort McHenry. Then, in 1931, Congress made the Star-Spangled Banner the national anthem of the United States. The unsuccessful British attack on Baltimore was followed by news that Britain had also suffered a defeat to the north. British General George Prevost had led 11,000 soldiers south from Montreal to New York. At Plattsburgh, on the western shore of Lake Champlain, his army was opposed by fewer than 4,000 Americans. General Prevost believed he needed to get control of the lake before moving against the American defenders. He requested the support of 4 British ships and about 10 gunboats. A similar-sized group of American ships also entered the lake. In a fierce battle, the American naval force sank the British ships. The Army decided not to attack without naval support. The 11,000 British soldiers turned around and marched back to Montreal. By the time of these battles, the United States and Britain had already agreed to discuss peace. The peace talks began in the summer at Ghent in Belgium. At first, the British were in no hurry to sign a peace treaty. They believed their forces would be able to capture parts of the United States. Britain demanded as a condition for peace that the United States give large areas of its northwest to the Indians. It also said America must give Canada other areas along the border. And Britain would not promise to stop seizing American sailors and putting them in the British Navy. But British policy at the peace talks changed after the battles of Baltimore and Plattsburgh. The end of the War of 1812 will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History from VOA Learning English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz, bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Əkinliyə iki övladım var. Mən uşağıma günlük ətkəsi yola çala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında xəttimi saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəkin, hadilə harisə geçtik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən təzayüd alıram. Məşğulluq idarələrinə üç tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanınıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətini istədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə təmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzizbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsa uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar sabah uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmirlər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. İşıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləşirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlərin işçilərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyirəm, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar?
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapallığı olur deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş, mən saati cavab verirəm, belə filan da. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neynəməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb məni hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, buraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir, piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir nəsifçik atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürüm mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filan kəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktorda işləyirdim. Traktoru mən qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm, dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə, nə izahat verin. Bəs belə, dedim qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə?
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi?
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə?
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi,
aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisaya. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir
göstərdilər. Təsirlər, cürbəcür sözlər. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan deyəsin, Məhməd Musa mənə qayıdıb, deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, birdəki Fərhad, oturublar birdəki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağımda ki, bunları qol çək. Dedim, mən bunları niyə qol çəkmədim, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərməkdilər, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmisən? Dedi, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, İstirahət Mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıb, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik. Kazımov Şirmə Mədajdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq. Gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu. Qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü, vəssalam. Onu gözlər operasiyası da o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir eledik, bir otağı tamir eledik, eyvanı polpatanlık vurduk. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil,
kim dedi, kimin yanına getirdiniz?
Kazımov Şirmə Mədajdaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azab edir.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mana orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim ki, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vaxşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məhəmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məhəmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
Keçirdi babam. Bəli, hədiyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu, dünən dövlətin torpağı səndəydi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə müsbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön dəfiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Özlə bu rayonun Qızılburun kəndindən silahlı İrəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici izlaqı, Qızılburun yazan izlaqı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici izlaqı bərpa edilsin.
Salam Əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxanı qaz dərsinin işçi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Məğalla Bədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim istədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başsın, cənab başsın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu gətirilər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. icra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Avropanın Daxili İşlər Nazirləri 120 min miqrantı Avropa İttifaqı boyu bölüşdürmək planı ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyiblər. Nazirlərin əksəriyyəti məcburi köçkünləri qəbul etsə də, bu planı rədd edənlərin çoxu Şərqi Avropa ölkələri, əsasən də Macaristan və Slovakiya olub. Bu ölkələr Qərbi Avropaya keçmək istəyən miqrantların ilk dayanacağıdır. Əvəzində nazirlər bundan öncə irəli sürülmüş plan üzrə razılıq əldə edib. Bu plana əsasən hazırda Yunanistan və İtaliyada olan 40 min miqrant yerləşdiriləcək. Bundan əlavə isə bazar ertəsi Macaristan Serbiya ilə əsas sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsində tikanlı məftil çəkib. Onlarla polis, atlılar və əskərlər miqrantların Avropa İttifaqına keçmək üçün istifadə etdiyi dəmir yolunda dayanaraq miqrantların qərbə keçməsinin qarşısını alıb. Eyni zamanda isə Almaniyanın Avstriya ilə yeni sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrində 20 kilometrlik tıxaclar yaranıb. Almaniyadan əlavə Slovakiyada nəzarət buraxılış məntəqələri tətbiq edib. Avstriyada bunu edəcəyini bildirib. Bu il Suriya və İraq qaçqınları daxil olmaqla daha yaxşı həyat axtarışında olan 430 mindən çox miqrant Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçib. Miqrasiya nəzarətçilərinin bildirdiyinə görə 3000-ə yaxın insan yolda ölüb. Ötən ay Şərqi Avstriya magistralında 71 miqrantın cəsədi tapıldıqdan sonra rəsmilər insan alveri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. İranın nüvə agentliyinin rəhbəri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Yukiya Amanon cari həftənin sonunda Tehrana səfər edəcəyini bildirib. Əli Əkbər Salehi bu açıqlamanı Viyanada Amanon ilə görüşündən sonra verib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi yul ayında İranla əldə edilən nüvə razılığının şərtlərinin tətbiqinə nəzarət edir. Dünyanın 6 qüdrətli dövləti ilə əldə edilən bu razılıq İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində sanksiyaların yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda İranlı agentlik İranın nüvə proqramının hərbi mahiyyəti barədə sualların cavablandırılması üçün də razılıq əldə edib. İran uzun müddətdir proqramının tibbi araşdırmalar və elektrik enerjisi əldə edilməsi üçün inkişaf etdirildiyini iddia edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dekabrın 15-inədək yekun hesabatla çıxış etməlidir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Malcolm Turnbull Avstraliyanın yeni baş naziri seçilib. O, son 2 ildə ölkənin 4-cü lideri olub. Turnbull, Liberal Partiyanın gözlənilmədən keçirdiyi seçkidə lider seçilərək, baş nazir Tony Abbott-u bu vəzifədə əvəz edəcək. 60 yaşlı sabiq bank işçisi, hüquqşünas və jurnalist olan Turnbull mətbuat konfransında andiçmə mərasimində böyük nikbinlik hissləri keçirdiyini bildirib. Turnbull mühafizəkar Tony Abbott-la müqayisədə daha az fikir ayrılıqlarına malik hökumət qurmağa söz verib. Abbott, baş nazirin dəyişməsi ilə keçidin mümkün qədər asan olmasına çalışacağını deyib. 2013-cü ilin sentyabr ayında Avstraliyanın baş naziri seçilmiş Tony Abbott-un populyarlığı son aylar azalmağa başlamışdı. Buna əsas səbəb kimi onun iqtisadiyyatın güclənməsinə nail ola bilməməsi və büdcə kəsri ilə bağlı qeyri-populyar təşəbbüsü göstərilir. Kaliforniya rəsmiləri ştatın şimalında iki böyük meşədə sürətlə yayılan güclü yanğınların nəticəsində yaşlı bir əlil qadının öldüyünü bildirib. Skleroz xəstəliyinin ağır formasında nəziyyət çəkən 72 yaşlı Barbara McWilliams'ın cəsədi Kaliforniyanın şərab istehsalı ilə məşhur Napa vadisində yerləşən evinin qalıqları altından çıxarılıb. Yağın söndürənlər McWilliams'ı xilas etməyə çalışsa da, ərazidə güclü yanğın səbəbindən onun evinə yaxın düşə bilməyib. Ötən şənbə günündən bəri davam edən yanğın Napa vadisində 400 ev və 24 min hektar ərazini viran qoyub və əlavə 9 min binaya təhlükə yaradır. 300 kilometr şərqə doğru Sierra Nevada dağlıq ərazisində digər bir yanğın nəticəsində 135 ev dağılıb. Yanğınla mübarizə məqsədi ilə fövqəladə vəziyyət elan edən qubernator Jerry Brown təbii fəlakətlə mübarizə aparıldığını müxbirlərə bildirib. Bu, iki yanğın Kaliforniyanın şimalında baş verən 12 böyük yanğından biridir. Fövqəladə hallar üzrə rəsmilər bildirib ki, yanğına başlıca səbəb 4 il davam edən quraqlıq və rekord səviyyədə isti hava şəraitidir. Brown yanğının kompüter modelində nümayiş etdirilən ehtimaldan daha sürətlə yayıldığını bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanansesi.org ünvanında da bulasın.
Azərbaycan Milli Məclisi Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsini müzakirə edir. Azərbaycan iqtidarının bu reaksiyası Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
Azərbaycan hakimiyyətinin bugünə kimi apardığı siyasət bütövlükdə Azərbaycanın təcrid olunmasına gətirib çıxarıb və Azərbaycanın yalnız daxili siyasəti yox, eyni zamanda xarici siyasəti iflasa uğrayıb. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti indi yaranmış vəziyyətdən nəticə çıxararaq vəziyyəti yaxşılaşdırmaq əvəzinə yalnız münasibətləri daha da korlamaq, daha da pisləşdirmək xətti götürüb. Azərbaycan hakimiyyəti qeyd olunan nöqsanları aradan qaldırılmalıdır. Hakimiyyətə irəli sürülən, təklif edilən tövsiyələr yerinə yetirilməlidir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, hətta Lukaşenko cəmi 6 siyasi məhbusun 6-sını da azadlığa buraxaraq Belarus ərazisində insan haqları, siyasi məhbus mövzusunu bir dəfəlik həll edirsə, Azərbaycan hakimiyyəti həbsxanada 100-ədək siyasi məhbusu saxlayaraq, ölkədə demokratik islahatlar aparmayaraq, dünya birliyi ilə yaxşı münasibətlərdə ola bilməz və bu cür davranış hökmən beynəlxalq birliyin, beynəlxalq qurumların təpkisi ilə nəticələnməli idi və bu da bununla nəticələnib və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu indiki yol münasibətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxaracaq.
ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidədən imtina etdi. Bu imtina Azərbaycanda keçirilən seçkilərin legitimliyi ilə bağlı hansı suallar doğura bilər?
Azərbaycanda onsuz da son dövrlərdə keçirilən seçkilərin hər hansı biri legitim olmayıb. Elə 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri, ondan sonraki dövrdə keçirilən bələdiyyə seçkiləri də legitim seçkilər deyildi. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda əslində seçki adına bir əməliyyat həyata keçirilir. ATƏT-in müşahidə missiyasından imtina etməsi isə iki tərəfli bir hadisədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in 380 müşahidəçi göndərməsi ilə əlaqədar problem yaratdı. Azərbaycan hakimiyyəti minlərlə adamın azarkeş kimi Avropa oyunlarına gəlib iştirak etməsinin bütün xərclərini ödəməyə öz üzərinə götürmüşdü. Ancaq öz maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycana gələn 380 müşahidəçini burada yerləşdirə bilməyəcəyini və yalnız 125 müşahidəçini yerləşdirə biləcəyini bəyan etdi. Ona görə də ATƏT-in belə bir qərar qəbul etməsini mən təbii qarşılayıram.
Hazırda parlament seçkilərində namizədlərin qeydə alınması üçün imza toplama mərhələsidir. Seçkilərdə iştirak edən bir partiya kimi, seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçiriləcəyi ilə bağlı ümidləriniz necədir?
Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti dövründə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə ümid bəsləmək sadəlövhlük olardı. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün seçki qabağı demokratik şərait mövcud deyil. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq demokratik qanunvericilik bazası yoxdur. Ölkədə bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yoxdur. Bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Təbii ki, belə olan halda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə inanmaq, bunu gözləmək sadəlövhlük olardı. Biz bu prosesdə iştirak edərək öz mesajlarımızı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq istəyirik. Biz bu prosesdə iştirak edərək Azərbaycan cəmiyyətini fəallaşdırmaq və ölkədə baş verən seçki saxtakarlıqlarının miqyası ilə həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti tanış etmək niyyətindəyik. Və seçki prosesinin gedişində, seçkilərdə iştirak məsələmizə yəqin ki, bir neçə mərhələdə yenidən baxacaq.
Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz
ikinci dövrdə? Bilirsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda çox xoşagəlməz bir vəziyyət yaranıb və bütün əlamətlər də göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət indi olduğundan daha da pisləşəcək. Çünki iqtisadi böhranın episentri hələ irəlidədir. Neftin qiymətinin düşməsinin nəticələri hələ irəlidə özünü daha çox biruzə verəcək. Manatın dəyəri bundan sonra bir qədər də aşağı düşəcək. Eyni zamanda Beynəlxalq Birliyin, Avropa İttifaqı kimi ciddi bir qurumun Azərbaycan hakimiyyəti haqqında bu cür birmənalı mövqələri tutması da eyni zamanda siyasi vəziyyətin gərginləşəcəyini göstərir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan nəticə çıxartmalıdır və Azərbaycan cəmiyyəti sakitcə oturub bu prosesləri nə ilə qurtaracağını gözləməməlidir. Biz Müsavat Partiyası olaraq seçki kampaniyasının da verdiyi minimum imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətini fəallaşdırmağa və Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artırmağa çalışacaq.
Müsavat Partiyası seçkilərdən imtina edə bilərmi?
Bu istisna deyil. Biz seçkilərdə iştirak barədə qərar qəbul edərkən də bildirmişik ki, 3 mərhələdə namizədlər qeydə alındıqdan sonra təbliğat kampaniyası dövründə və bilavasitə seçkilər ərəfəsində biz bu məsələləri yenidən müzakirə edərək həminki siyasi şəraitin, o dövrdə olan siyasi şəraitin diktəsinə uyğun olaraq qərarlar qəbul edəcəyik.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müharibə regionlarından qaçan insanlar yaşayış, qida və səhiyyə üçün Avropaya pənah aparmağa davam edir.
Biz dünən yola çıxmağa hazırlaşdıq, ancaq bizim qayığımız batdı. Balıqçı qayığı bizi xilas etdi və sahil təhlükəsizlik gözətçilərinə təslim etdi. Buna baxmayaraq biz yenə cəhd edəcəyik. Əgər alınmasa, təkrar-təkrar cəhd edəcəyik.
Almaniya və Avstriya qaçqınların çoxunu qəbul edib. Dünya istimaiyyəti ABŞ-ı irəli çıxıb, üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyə çağırır. Keçən həftə Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, Amerika qarşıdan gələni daha çox Suriyalını qəbul edəcək. Prezident komandasından gələn il üçün bu rəqəmi artırmağı istəyib. Obama bildirib ki, o gələn il ən azı 10 min qaçqının qəbul edilməsini və ya bunun üçün hazırlıq görülməsini istəyir. Syrian refugees in the next fiscal year. Bəzi ABŞ qanunvericiləri Ağ Evdən qapıların ən azı 65 min Suriyalı qaçqın üçün açılmasını tələb edib. Dini qurumlar ABŞ-ın yüz minlərlə qaçqını qəbul etməyə qadir olduğunu deyir. İnsan haqları təşkilatı Human Rights Watch-ın icraçı direktoru Kenneth Roth administrasiyanın bu istiqamətdə səylərini tənqid edib. The US is not doing enough. Even John Kerry's ABŞ kifayət qədər səy göstərmir. Hətta John Kerry'nin Suriyalı qaçqınlar da daxil olmaqla illik mühacirlərin qəbul sayının 75 mindən 100 minə çıxarılması haqda son təklifi belə. Beləliklə, 4 milyon Suriyalı qaçqın qarşısında 25 min artırmaq heç nədir.
That's a pittance.
Rota ABŞ-ı tənqid etməklə yanaşı Suriyanın qonşularını da tənqid edib.
What's noticeable?
Diqqət çəkən məqam budur ki, körfəz ölkələri heç bir qaçqını qəbul etməyib. Baxmayaraq ki, onlar zəngindirlər, eyni mədəniyyətə sahib, eyni dili danışırlar. Çoxları onların qapıları açacağını düşünürdü. Suriyada davam edən müharibə üzündən 7 milyona yaxın insan didərgin düşüb. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən dəhşətli miqrasiya hesab edilir. Rot deyir ki, ABŞ çox zəngin ölkədir və miqrasiya böhranında rol oynamaq üçün kifayət qədər imkana sahibdir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 fək sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Fək təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Avropanın Daxili İşlər Nazirləri 120 min miqrantı Avropa İttifaqı boyu bölüşdürmək planı ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyiblər. Nazirlərin əksəriyyəti məcburi köçkünləri qəbul etsə də, bu planı rədd edənlərin çoxu Şərqi Avropa ölkələri, əsasən də Macaristan və Slovakiya olub. Bu ölkələr Qərbi Avropaya keçmək istəyən miqrantların ilk dayanacağıdır. Əvəzində nazirlər bundan öncə irəli sürülmüş plan üzrə razılıq əldə edib. Bu plana əsasən hazırda Yunanistan və İtaliyada olan 40 min miqrant yerləşdiriləcək. Bundan əlavə isə bazar ertəsi Macaristan Serbiya ilə əsas sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsində tikanlı məftil çəkib. Onlarla polis, atlılar və əskərlər miqrantların Avropa İttifaqına keçmək üçün istifadə etdiyi dəmir yolunda dayanaraq miqrantların qərbə keçməsinin qarşısını alıb. Eyni zamanda isə Almaniyanın Avstriya ilə yeni sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrində 20 kilometrlik tıxaclar yaranıb. Almaniyadan əlavə Slovakiyada nəzarət buraxılış məntəqələri tətbiq edib. Avstriyada bunu edəcəyini bildirib. Bu il Suriya və İraq qaçqınları daxil olmaqla daha yaxşı həyat axtarışında olan 430 mindən çox miqrant Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçib. Miqrasiya nəzarətçilərinin bildirdiyinə görə 3 minə yaxın insan yolda ölüb. Ötən ay Şərqi Avstriya magistralında 71 miqrantın cəsədi tapıldıqdan sonra rəsmilər insan alveri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. İranın nüvə agentliyinin rəhbəri Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyinin direktoru Yukiya Amanon cari həftənin sonunda Tehrana səfər edəcəyini bildirib. Əli Əkbər Salihi bu açıqlamanı Viyanada Amanon ilə görüşündən sonra verib. Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyi iyul ayında İranla əldə edilən nüvə razılığının şərtlərinin tətbiqinə nəzarət edir. Dünyanın 6 qüdrətli dövləti ilə əldə edilən bu razılıq, İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması müqabilində sanksiyaların yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda İranlı agentlik, İranın nüvə proqramının hərbi mahiyyəti barədə sualların cavablandırılması üçün də razılıq əldə edib. İran uzun müddətdir proqramının tibbi araşdırmalar və elektrik enerjisi əldə edilməsi üçün inkişaf etdirildiyini iddia edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dekabrın 15-inə dək yekun hesabatla çıxış etməlidir. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Malcolm Turnbull, Avstraliyanın yeni baş naziri seçilib. O, son 2 ildə ölkənin 4-cü lideri olub. Turnbull, Liberal Partiyanın gözlənilmədən keçirdiyi seçkidə lider seçilərək, baş nazir Tony Abbott-u bu vəzifədə əvəz edəcək. 60 yaşlı sabiq bank işçisi, hüquqşünas və jurnalist olan Turnbull mətbuat konfransında andiçmə mərasimində böyük nikbinlik hissləri keçirdiyini bildirib. Turnbull mühafizəkar Tony Abbott-la müqayisədə daha az fikir ayrılıqlarına malik hökumət qurmağa söz verib. Abbott, baş nazirin dəyişməsi ilə keçidin mümkün qədər asan olmasına çalışacağını deyib. 2013-cü ilin sentyabr ayında Avstraliyanın baş naziri seçilmiş Tony Abbott'un populyarlığı son aylar azalmağa başlamışdı. Buna əsas səbəb kimi onun iqtisadiyyatın güclənməsinə nail ola bilməməsi və büdcə kəsri ilə bağlı qeyri-populyar təşəbbüsü göstərilir. Kaliforniya rəsmiləri ştatın şimalında iki böyük meşədə sürətlə yayılan güclü yanğınların nəticəsində yaşlı bir əlil qadının öldüyünü bildirib. Skleroz xəstəliyinin ağır formasında nəziyyət çəkən 72 yaşlı Barbara McWilliams'ın cəsədi Kaliforniyanın şərab istehsalı ilə məşhur Napa vadisində yerləşən evinin qalıqları altından çıxarılıb. Yağın söndürənlər McWilliams'ı xilas etməyə çalışsa da, ərazidə güclü yanğın səbəbindən onun evinə yaxın düşə bilməyib. Ötən şənbə günündən bəri davam edən yanğın Napa vadisində 400 ev və 24 min hektar ərazini viran qoyub və əlavə 9 min binaya təhlükə yaradır. 300 kilometr şərqə doğru Sierra Nevada dağlıq ərazisində digər bir yanğın nəticəsində 135 ev dağılıb. Yanğınla mübarizə məqsədi ilə fövqəladə vəziyyət elan edən qubernator Jerry Brown təbii fəlakətlə mübarizə aparıldığını müxbirlərə bildirib. Bu, iki yanğın Kaliforniyanın şimalında baş verən 12 böyük yanğından biridir. Fövqəladə hallar üzrə rəsmlər bildirib ki, yanğına başlıca səbəb 4 il davam edən quraqlıq və rekord səviyyədə isti hava şəraitidir. Brown yanğının kompüter modelində nümayiş etdirilən ehtimaldan daha sürətlə yayıldığını bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat P sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Azərbaycan Milli Məclisi Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsini müzakirə edir. Azərbaycan iqtidarının bu reaksiyası Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərini hansı yeniliklər gətirə bilər?
Azərbaycan hakimiyyətinin bugünə kimi apardığı siyasət bütövlükdə Azərbaycanın təcrid olunmasına gətirib çıxarıb və Azərbaycanın yalnız daxili siyasəti yox, eyni zamanda xarici siyasəti iflasa uğrayıb. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti indi yaranmış vəziyyətdən nəticə çıxararaq vəziyyəti yaxşılaşdırmaq əvəzinə yalnız münasibətləri daha da korlamaq, daha da pisləşdirmək xətti götürüb. Azərbaycan hakimiyyəti qeyd olunan nöqsanları aradan qaldırılmalıdır. Hakimiyyətə irəli sürülən, təklif edilən tövsiyələr yerinə yetirilməlidir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, hətta Lukaşenko cəmi 6 siyasi məhbusun 6-sını da azadlığa buraxaraq Belarus ərazisində insan haqları, siyasi məhbus mövzusunu bir dəfəlik həll edirsə, Azərbaycan hakimiyyəti həbsxanada 100-ədək siyasi məhbusu saxlayaraq, ölkədə demokratik islahatlar aparmayaraq, dünya birliyi ilə yaxşı münasibətlərdə ola bilməz və bu cür davranış hökmən beynəlxalq birliyin, beynəlxalq qurumların təpkisi ilə nəticələnməli idi. Və bu da bununla nəticələnib və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu indiki yol münasibətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxaracaq.
ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidədən imtina etdi. Bu imtina Azərbaycanda keçirilən seçkilərin legitimliyi ilə bağlı hansı suallar da ola bilər?
Azərbaycanda onsuz da son dövrlərdə keçirilən seçkilərin hər hansı biri legitim olmayıb. Elə 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri, ondan sonraki dövrdə keçirilən bələdiyyə seçkiləri də legitim seçkilər deyildi. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda əslində seçki adına bir əməliyyat həyata keçirilir. ATƏT-in müşahidə missiyasından imtina etməsi isə iki tərəfli bir hadisədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in 380 müşahidəçi göndərməsi ilə əlaqədar problem yarattı. Azərbaycan hakimiyyəti minlərlə adamın azarkeş kimi Avropa oyunlarına gəlib iştirak etməsinin bütün xərclərini ödəməyi öz üzərinə götürmüşdü. Ancaq öz maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycana gələn 380 müşahidəçini burada yerləşdirə bilməyəcəyini və yalnız 125 müşahidəçini yerləşdirə biləcəyini bəyan etdi. Ona görə də ATƏT-in belə bir qərar qəbul etməsini mən təbii qarşılayıram.
Hazırda parlament seçkilərində namizədlərin qeydə alınması üçün imza toplama mərhələsidir. Seçkilərdə iştirak edən bir partiya kimi Seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçiriləcəyi ilə bağlı ümidlərimiz necədir?
Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti dövründə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə ümid bəsləmək sadə lövhlük olardı. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün seçki qabağı demokratik şərait mövcud deyil. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq demokratik qanunvericilik bazası yoxdur. Ölkədə bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yoxdur. Bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Təbii ki, belə olan halda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə inanmaq, bunu gözləmək sadəlövhlük olardı. Biz bu prosesdə iştirak edərək öz mesajlarımızı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq istəyirik. Biz bu prosesdə iştirak edərək Azərbaycan cəmiyyətini fəallaşdırmaq və ölkədə baş verən seçki saxtakarlıqlarının miqyası ilə həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti tanış etmək niyyətindəyik və seçki prosesinin gedişində seçkilərdə iştirak məsələmizə yəqin ki, bir neçə mərhələdə yenidən baxacaq.
Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz
ikinci dövrdə? Bilirsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda çox xoşagəlməz bir vəziyyət yaranıb və bütün əlamətlər də göstərir ki, Azərbaycanda vəziyyət indi olduğundan daha da pisləşəcək. Çünki iqtisadi böhranın episentri hələ irəlidədir. Neftin qiymətinin düşməsinin nəticələri hələ irəlidə özünü daha çox biruzə verəcək. Manatın dəyəri bundan sonra bir qədər də aşağı düşəcək. Eyni zamanda beynəlxalq birliyin, Avropa İttifaqı kimi ciddi bir qurumun Azərbaycan hakimiyyəti haqqında bu cür birmənalı mövqələri tutması da eyni zamanda siyasi vəziyyətin gərginləşəcəyini göstərir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan nəticə çıxartmalıdır və Azərbaycan cəmiyyəti sakitcə oturub bu prosesləri nə ilə qurtaracağını gözləməməlidir. Biz Müsavat Partiyası olaraq seçki kampaniyasının da verdiyi minimum imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətini fəallaşdırmağa və Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artırmağa çalışacaq.
Müsavat Partiyası seçkilərdən imtina edə bilərmi?
Bu istisna deyil. Biz seçkilərdə iştirak barədə qərar qəbul edərkən də bildirmişik ki, 3 mərhələdə namizədlər qeydə alındıqdan sonra təbliğat kampaniyası dövründə və bilavasitə seçkilər ərəfəsində biz bu məsələləri yenidən müzakirə edərək həminki siyasi şəraitin, o dövrdə olan siyasi şəraitin diktəsinə uyğun olaraq qərarlar qəbul edəcəyik.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müharibə regionlarından qaçan insanlar yaşayış, qida və səhiyyə üçün Avropaya pənah aparmağa davam edir.
Biz dünən yola çıxmağa hazırlaşdıq, ancaq bizim qayığımız batdı. Balıqçı qayığı bizi xilas etdi və sahil təhlükəsizliyi gözətçilərinə təslim etdi. Buna baxmayaraq biz yenə cəhd edəcəyik. Əgər alınmasa, təkrar-təkrar cəhd edəcəyik.
Almaniya və Avstriya qaçqınların çoxunu qəbul edib. Dünya ictimaiyyəti ABŞ-ı irəli çıxıb üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyə çağırır. Keçən həftə Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, Amerika qarşıdan gələni daha çox Suriyalını qəbul edəcək. Prezident komandasından gələn il üçün bu rəqəmi artırmağı istəyib. Obama bildirib ki, o gələn il ən azı 10 min qaçqının qəbul edilməsini və ya bunun üçün hazırlıq görülməsini istəyir. Syrian refugees in the next fiscal year. Bəzi ABŞ qanunvericiləri Ağ Evdən qapıların ən azı 65 min Suriyalı qaçqın üçün açılmasını tələb edib. Dini qurumlar ABŞ-ın yüz minlərlə qaçqını qəbul etməyə qadir olduğunu deyir. İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-ın icraçı direktoru Kenneth Roth administrasiyanın bu istiqamətdə səylərini tənqid edib.
The US is not doing enough. Even John Kerry's
ABŞ kifayət qədər səy göstərmir. Hətta John Kerry'nin Suriyalı qaçqınlar da daxil olmaqla illik mühacirlərin qəbul sayının 75 mindən 100 minə çıxarılması haqda son təklifi belə. Beləliklə, 4 milyon Suriyalı qaçqın qarşısında 25 min artırmaq heç nədir.
That's a pittance.
Rota ABŞ-ı tənqid etməklə yanaşı Suriyanın qonşularını da tənqid edib.
What's noticeable?
Diqqət çəkən məqam budur ki, körfəz ölkələri heç bir qaçqını qəbul etməyib. Baxmayaraq ki, onlar zəngindirlər, eyni mədəniyyətə sahib, eyni dili danışırlar. Çoxları onların qapıları açacağını düşünürdü. Suriyada davam edən müharibə üzündən 7 milyona yaxın insan didərgin düşüb. Bu, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən dəhşətli miqrasiya hesab edilir. Rod deyir ki, ABŞ çox zəngin ölkədir və miqrasiya böhranında rol oynamaq üçün kifayət qədər imkana sahibdir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, bizi iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu mən bələdçilik edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bir saat ərzində hüquqşünas suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa canlı efirə qoşulun, bildirin. Bundan əlavə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və suallarınızı yazılı şəkildə daha bir elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir efir@azadlıqradiosu.az. Rasim bəy, belə bir sualdan başlayaq. Yeni tikilidən mənzili necə alaq ki, aldanmayaq?
Demək, o yeni tikilidə mənzilin alınması, ümumiyyətlə, o bildiyiniz kimi, demək, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən, yəni ki, alınan torpaqlar üzərində tikilir. Orada, yəni, demək, dövlət reyestrindən keçməmiş halda olur o tikilmiş evlər. Ona görə də orada yəni satılan evlər müqavilə əsasında o MTK rəhbərləri tərəfindən müqavilə əsasında satılır. O müqaviləni araşdırmaq əslında o qədər də asan deyil. Deyəsən ki, məsəl üçün, mən gedib deyək ki, hansısa bir mənzil alacaqam və bunu mən araşdıracaqam ki, siz bunu məsəl üçün ikinci bir müqavilə bağlamısınız ya bağlamamısınız başqa bir vətəndaşla. O heç də yəni asan bir şey deyil. Onlar yəni çox sadə bir formada bağlamamışıq deyərlər, məsələ bitər. Ona görə də söz yox ki, bu biraz riskli tərəfidir. Yəni indi başqa yol da yoxdur. Amma əgər məsəl üçün eyni tarixlə, eyni nömrə ilə məsəl üçün deyək ki, başqa bir müqavilə bağlanıla bilməz. Onda belə çıxır ki, iki adam bir evin içində yaşamalıdır. Amma fərqli tarixlərlə müqavilə bağlanıla bilər, fərqli nömrələrlə bağlanıla bilər və məsəl üçün həmin. Onda uje söz yox ki, onun tarixi
mühüm rol oynayır ki, məsəl üçün hansı daha əvvəl alınıb verilibdir o müqavilə və yaxud alınıbdır o müqavilə, onda o hesab eləmək olar ki, o daha əsl məsəl üçün evin sahibi adlandırmaq mümkündür. Söz yox ki, onu həmin müqavilələr deyək ki, sayda yazılı formada olsa da, məsəl üçün İMTQ rəhbərliyi tərəfindən onların öz rəsmi mühürləri ilə təsdiq olunur. Amma onu məhkəmə, o müqavilələri məhkəmə tanıyır. Bəli, o müqavilələr məsəl üçün tanınır. Ona görə məsəl üçün əslində mülki məcəllənin 4-7-ci maddəsində də qeyd olunur ki, məsəl üçün deyək ki, müqavilələr sadə yazılı formada yazılmış müqavilələr və notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr məhkəmə tərəfindən söz yoxdur tanınırlar. Ona görə də o müqavilələr, yəni araşdırmaq deyirsinizsə, yəni mən
belə çıxır ki, yeni tikilidən mənzil alan istənilən adam yəni asanlıqla aldana bilər, bəli, çünki araşdırma imkanı yoxdur.
Yoxdur.
Bəlkə şirkətin özünə araşdırsınlar ilk növbədə.
O şirkətin özü o müqaviləni bağlayan bir şirkətdir. Siz onu görmürsünüz. Siz ona təklif eləyə bilərsiniz.
Yəni şirkətin fəaliyyətini araşdırmaq.
Onu o məsəl üçün müqavilə bağlanıla bilər, amma məsəl üçün deyək ki, onların bir jurnala özlərinin bütün məsəl üçün bir jurnalda verilən müqavilələr qeyd edilirsə, onlar o müqaviləni o jurnala qeyd etməyə də bilərlər.
Ümumiyyətlə bir hüquqşünas kimi baxın nə deyə bilərsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyacı var bu ki, bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirməyiz. Yəni,
məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizminin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəs metod o bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, kağız formasında o verilə bilməz. Yəni o da yəni bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan heyəncilər, yəni pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsi ilə həll etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Sizin radio vasitəsindən bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bugün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən ölüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburi köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qohumla mən getdim ki, Qazaq şəhər mərkəzi aptekların birindən dərmən alam geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım maşınımla. Ora çatanda gördüm bir nəfər polisçi, leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı, ya onun böyründə bir mağaza var, oradan çıxdı. Gəldi bizim maşına çatanda dedi, gözünə kördü mü dedi. Sən dedi, nə saxlama? Deyim, reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Kör çözüb mənə yaxşı. Axı sən polisən, cavansan. Mənim nəvəm yerdə bir adamsan. Axı sən mənə niyə belə təqib edici sözlər işlədirsən? Ay dedim, indi nə olub çıxı? Ay dedim. Ay, dedi, sənin nəslin köçündür.
Deməli, özür istəyirəm, seminarist bəy, gəlin detalına qədər getməyək. Deməli, polis işçisi ilə, polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib.
Yarandı,
və mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz, bəli, döydüm. Mənim sinəmə təpiklə elə vurdu ki, orada üç nəfər polis var idi. Biri leytinant idi, ikisi sercant idi. Sercant o Bazar senin Qazaq şəhərinin bazarın qabaq hissəsində hissəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytenant məni vurdu, o polis serjantlar orada çilmiş vurdu, mənə kömək eləmədi. Onun arasına durub onu aralanmadılar. Bircə sonda o serjantın biri, o leytenant məni vurdu, mən yıxılanda gəldi ki, məni təpiklə tapdalayan. O zaman o serjantın biri kömək elədi, onu qoymadı məni ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra huşumu itirdim, mən pis vəziyyətdə, məni təcil yardım stansiyasinə gətirdilər. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada 2 saata yaxın mən orada təcil yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcud orada yaxşı kömək elədilər, məni aytdılar, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar və oradan həmi Qazaq rayon polis idarəsinə şikayət oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazaq rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmır ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas, üzr istəyirəm, bir çədək seminarist bəyə telefon xəttində dinləyicilər var, gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəyə döyülməsi ilə bağlı müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət, bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edib?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət
mümkündür? Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə məsəl üçün deyək ki,
artıq qeydiyyata
alınıbdır. Yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar o ki, qaldı bu adamın məsəl üçün bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar. Yəni işin məsəl üçün yubadırlar. Əslində mən də bildirmək istəyirəm ki, iş yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda çağıracaqlar. Yəni o bəli,
alınıbdır. Bunun izahatı çox güman ki, alınıb. Bu adamın çox güman ki, izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb?
İzahatla da alan olmuyor.
Hələ mənim çağırmıyorlar.
Çağıracaqlar. Yəni ki, siz gözləyin, çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim. Mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, orada mənə kömək eləsinlər, bir müalicə, bir nəlim, bir et olmasa. Mən bilirəm ki, bu döyülmə ilə əlaqədar həkim ekspertiza rəyi olmalıdır. Bəli. O da başqa adamdır. Axı, mən diaqnostika getmişəm, görürəm ki, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Hə, mənə müalicə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mənə inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə maddiyə getmək.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada...
Məni Qazaq şəhərində bu balinsada, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, polisəmmi, kimdən mi tapşırıq olub, bilmirəm.
Mən sizi danım, bir dəqiqə seminarist bəy, səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın, biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə birinci saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni, deməli, müayinə elədilər, aparatdan, yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən yeri. Sinənizi, ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq yəni, belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, sənin burada... Buraya gələndə onları xəbəri olsun. Onlar öz aralığında danışırdı.
Mən deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir deyək, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin. Və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyə getməsində, bu işin qarşısını almaqda maraqlıdır. Bax, bu zaman nə etməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında, düzdür indi...
Biz inandıq, inanmadıq, indi...
Hə, yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam elə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər itəliyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma indi orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olay və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Az mı, çox mu, dinlə dərəcəsini həkim müəyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmayıb və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə
ambulator... Amma bütün hallarda ambulator... polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin. Və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməklə belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki, belə bir situasiyada, yəni istəməz ki.
Bəli.
Və ona görə də bax seminarist bəy prokurorluğa mı deyək, ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə deyiriz, müraciət etsin? Yəni yerlərə məsəl üçün ərzəyinə müraciət eləsin ki, başqa nə edə bilər ki?
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmisiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmisiniz? Gərək,
mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq dəftərxan, prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, yo, kim baxmayacaq bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinləri var.
Bəli, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nəyinə müraciət edeyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın, qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda özü öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yana cavab verməli olur. Ona görə də yəni, siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Sizdən bir şey soruşum, olar mı sizdən bir şey soruşmaq? Bu polisin iş günü, bax bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən, axşam saat 6-ya kimi, o iş başında olmalı deyil mi?
Siz də bilirsiniz nədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi bəl deyək ki, bölümləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, nə etməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir, cancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist bəy, bir deyək, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni bəli. Onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bugün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bugün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdu sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xət bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Vəkilimiz də salamlayıram mən. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Bir müddət xlebzavodda işləyib, ondan sonra çay fabrikində işləyib.
Və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedir devlət arxivinə, ora gedir, yolda soruşuruq, deyir, gedir. Bu Binəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək, onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki, bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dərəndə olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur. Sonra da, məsəl üçün, harada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm, dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikasında.
Çay fabrikində, bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün, siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz də?
Bəli, bəli.
Demək, siz orada çay fabriki ilə əlaqa saxlamalısınız, çünki artıq birinci qutarıbdır, çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə, düzdürmü? Məsəl üçün, çay fabrikində ümumi sənədlər, deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün, idarə, zavod, ümumiyyətcə, 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin, məsəl üçün, deyib, əslində orada saxlanılır ümumiyyətcə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərzə verib, məsəl üçün, əldə eləyə bilərsiniz.
Əmin deyil ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin dururmu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki vaxtilə dövlətinciydi, indi böyünləri özəl çay fabrikidir.
Özəl başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib, uca almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar bundan.
Haradan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır oradan.
Verib də uca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım...
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Neyiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən mərkəmədə şahidəm ki, bəli, mən flankəslə işləmişəm.
Ha, onu da əmək, məsəl üçün, mərkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə hakimə biz müraciət eləyik, şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün, sosial müdafiə fonduna. Oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimin, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimin, onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs oradan ya spravka mı, ya ben...
Mən izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki, bu...
İdarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş, mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işinə əlaqədər siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə denəyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz də aparın təqdim eləyin sosial müdafiə fonduna. Amma sosial müdafiə fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər.
Bəli.
Ayrı cür mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız o
formada, mən dediyim formada eləyim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, efir@azarlıqradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var, onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir iki dəqiqə sizə SMS xəttimizi hatırladacağım. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxdursa 050-744-10-17-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, dinləyirik.
Bismillah xanım. İsmir Hanım, mən üçün evvel tanışmışam sizinle keçerli məhkəmədə.
Surax Hanım
qazdırsın.
Buyurun.
O məhkəməni, Ali Məhkəməyə qədər mənə apardım, axır o məhkəməni unuttum mən. Qaytar
zorası,
təhvil etsə də məhkəmədə bir qalib geldim.
Təbrik edirəm.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, güya məni aparım deyilmə, çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, güya mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə, belə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm, deyirlər sən təzə işdir. İndi bir gün gedib, mən əmirin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla, ona görə də işə qayıtmışam.
Qayıtmış.
Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
İndi bu nə tərzə?
Yəni, icra olunub, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi?
İcra məmurları hələ icraətə verilməyib. İdarə özü məni qaytarıb işə. Amma ki, mən indi bu bir il, iki aydır işləməmişəm. İndi mənə məzuniyyət düşür, yoxsa yox. Mənim məhkəmə qaydası ilə işlə qaytarıb.
Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz... Demək, işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdur.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdur. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nə tər deyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ayda işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yox axı, iş birazı ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi bir ay işləyən kimi deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi götürürəm.
Bəli, yeni işçi kimi. Bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün, başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olur vəziyyətdə.
Üzr istəyirəm, başqa bir sualım var.
Məsəl üçün,
Rıza bəy, sizinlə təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqavilə qol çəkməmişəm, mən müqavilə...
Çəkməmişsiniz, çəkəsiniz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar əmirdə göstərib ki, filan nömrəli mən...
Aysa, işə qaydırmış. İndi siz o müqaviləyə indi getməmişsiniz, hələ indi gedəndə də siz orada, yəni sizi çağıracaqlar, o müqavilə qol çəkdirəcəklər.
Yox, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
İndi mən bir şey maraqlıdır.
Mən müqavilə bağlamayım onlarla, mən 18 ildə orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb burada. Yazır ki, filan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə isə müddət olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərdim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
Səlahiyyəti yoxdur, belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslində heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxarır?
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qisimdə bərq olunur?
Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş deyilər.
Qaytarılsın.
Onun iş bıraqma saatləri də maaşları ödənilsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın bu adam
məhkəmələr. Gəl belə danışadı,
bir il, iki ay, məsəl üçün,
bir dətində,
bildikdə bir dəqə qulaq asın. Qulaq asın, bildik o dediklərimizə eşitmişik. Bir il, iki ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz. Başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, yerimə işçidir də götürülməmişdir, ştatla
verəmişdir. Bir dəqiqə,
üzr istəyirəm. İndi siz həmin məsəl üçün işə qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
O əslində sabahları sizin... Müqavilə ilə məni çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq olunmuşdur.
Deməli, Əgər, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çağırılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir. Deməli, hüququ bərpa olubdur. Deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona məhkəmələrdə
işləməyibdir.
Bu adam yeni yeni müqavilə ilə bu işə bərpa olunduğuna görə yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün
deməli indi məsuliyyət götürə bilməz.
Əlbəttə ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əziz dinləyicilər və və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xətt verilişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar. Hansı ki, hazırda Azəriqaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki, orada həmin Azəriqazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb. Və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib. Bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurlana xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədik. Çünki liseyi fəaliyyətini dayandırdı, məni kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam elətirsin. Ancaq liseyi vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıbsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıbsa, nəyə görə o bu ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox şaxlı ailəyik. Yəni,
yəni bilmək istəyir ki, tam ödəniş olmadan orada təhsilini davam etdirə bilər.
Təhsil Nazirliyinə
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə yaxşı, ən yaxşı halda siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər. Və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdür. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.
Qəbul edəcəklər, hansısa məktəbə indi özlərinə yaxın bir yaşadıqları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın talab olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Mən biri də var ki,
deməli problem arayış verilmir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə
qalsın ortada,
yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması, ki bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli,
bəli.
Nurlana xanım.
Eşitirəm, biz...
Deməli, siz, yəni, siz problemi...
Təhsilinə müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Təhsil...
Xəttə. Aha, davam edin, davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişsiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Tamux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər, deyirlər qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəli şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın? Ha,
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər. Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər də?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməlidir.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qutarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Yəni, məktəbi oxuyub əvvəldən.
Bildim də, mən
mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu, 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır, arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo?
Nurlan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə qaldı, xanım. Mən, yəni, Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki, o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəl olunmuyub.
Aydındır.
Çünki regional... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Hı-hı. Bax, ona görə həminki siz... uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hədə bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni, təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə tanımamışı.
Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyli müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsini deməyinə görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni, biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir. Deyil,
bəli, də sizin olmaz. Probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsinə çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu, xanım?
Oldu.
Təşəkkür
oldu.
Edirik. Yalnız bir yol
başka
var.
Bir yol yoktu,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay baxım, mən Tovuz rayonlanım. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndinə.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi. Onlar bana yakınlaştı, dediler ki məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın oğlum, yoldaşımın əmisi oğlu.
Asim, özür istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məhməd Vasim Müzəffərov.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
İri boynuzu mallar satmışdım, onların pullarını almalıydım. Bunlar mənə apardılar polis idarəsinə. Polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mənə qaçdılar, sahə rəisi dedi, birbaş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna. Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax bir şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat. Biz de maşında otururuz, qandallı. Bir saatten sonra sahə rəisi geldi, yoldaşımı çağırdı. Bunlar getdiler. Təzədən yarım saatte bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedi, gəl. Biz düşdük, getdik ki, kapıdan içeri girəndə gördüm, xəbətlidirlər məhkəmə, heç bir, elə bir şey yoxdur. Saldılar otağa. Otaqda başladılar sual verməyə. Sırada mən bildim, səsəbi ruhu xəstəxanasıdır. Başladı, həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax, sən psixsən, nə sən, bu başladı, mən də yüzü bildim, işimi üstünə demədim, mənə təhvil verdilər ora. 5 gün qaldım orada, iyun ayının 6-sında apardılar, 5-ində, 10-da çıxmışam oradan. Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular. Prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vabşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə, birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə əlbirdir.
Maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var ona görə.
Həyat yoldaşınızdır, yəni hazırda
da rəsmən... Həyat yoldaşım, bəli.
Hə, rəsmən, aha.
Bunlar... İşte polislərlə hər bir işləyirlər. Mənə qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim prokurorluğa. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı 28... oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudevni həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Toz rayonunun prokuroru, Məmməd Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm, məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəbi ruh xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdim Mavinin yanına, Elçin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım. Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirliyindən mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır. Toz rayonunun polis idarəsinə prokurorluğuna araşdırmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorun özü yox idi, mavini idi, Elçin müəllim. Elçin müəllim dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
adıqları atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şəhəri müraciət eləsin də yan burada.
Orada aslında məsələni
bilirsiniz nətərdir. Bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Bəli.
Nəsə artıq demək mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu gün şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız, o bir də sizi beləsinə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtilə ki, artıq
pulları işlər... qazanmışam, pullar mənim pullarımdır.
Siz qazansaz da indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prosto elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adıdır? Mülk, yəni, mülk.
Görsəniz ki, ay bacı, mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. O da ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız,
bakşı siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tərəfi var da, amma... bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da mənə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatır?
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən döyüləm, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı ilə alırım. Bizdə polislər bak şey insan alverilidir, mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar bak şey, bu iş heç yana çıxmasın.
Mən sizə məsləhət verirəm, insan alveri eləyir, yəni o onların
əgər
demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə.
Yəni ilk növbədə ailədəki o
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə, məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdir.
Qardaş, mən rayona gedəndə Toz rayonuna getsəm onlar istəyir.
Qardaş, mən eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli.
Siz mən burada demək, bu mənim deyəcəyim sözdə telefon vasitəsi ilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var. Orada vəkil var sizdə, məsəl üçün məhkəmədə var. Vəkil də var sizin məsəl üçün Qazaxda Tovuzda. Siz yaxınlaşın gedin məhkəməyə. Orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin məsəl üçün vəziyyəti mənə danışdığınız kimi. Bax bura zəng eləyib danışdığınız kimi ona danışsaz, o sizə sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da məhkəməyə verəcək də sizi boşayacaq da əmlakınızı da böldürtürəcəkdir və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayasınız.
Bir müqavilə mi
deyirsiniz?
Bağlayacaqsınız ya
etibarına verəcəksiniz. Yəni ki, bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır.
Bəli, mən prostu bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün məşəqət.
O dediyimiz məsələ ki, sizi ki, ruh əzab xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, onların sənətlər sürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yəni sizin məsəl üçün o sənətlərin surətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, bura, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aid
deyil. Yəni biz sizə, hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq, çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçən gündə tikilib, pulunu kim qoyub, ev sənətdir.
Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 400 qanunsuz saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir. Siz gedin onunla danışın, işiniz orada.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə intresəm, bu polislərin, tək mən deyiləm, qonşudan bir kişinin
də. Bu araşdırma tələb edir. Bu
başqa qonşudan işdir.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə edədi və hansı məsələlər çıxdı ortaya? Bu artıq mən sizinlə 1-2 gün ərzində əlaqə saxlayacağam. Siz bu artıq qaynar xətli və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb. Əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən getmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə edəməliyəm? Alo.
Bu siz işləmişsiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmişsiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç vaxt, heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiki xəstə. Dərxanada zatda yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinleyirik.
Mənim qocalığa görə heç olmaz mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müəmmiyyətim var, nə bir şeyim var. Belə mən nə qayırım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək
ki, 65 yaşında gəl, bir də deyir ki, 67 yaşında gəldinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsab xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsab xəstəxanasında yatan adam sənət verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənətlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bəli,
o Allahlı hesab olunmur. Ona görə də onu
yəni pensiya almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşın, kimin var məsəl üçün sən?
Hamısı rəhmət, bir də mən qalmışam.
Onda qardaş, sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün bir ona görə ki, on siz ərzə vermək hüququvuz yoxdur. Siz ruhi əsab xəstəsi olmuşsunuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsab xəstəsi olmuşsunuz.
Ərzə yoldaşım yazar da.
Demək, yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari. Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da ruhi əsab xəstəsi.
Sağlamdır
demək, sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin. De, o sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki, 65 yaşında gəl, biri deyib 67 yaşında.
Əslində, bu, elə bu xəstəlik ha, bu, məsəl üçün, ruhi əsəb xəstəsi.
Sesiniz az gəlir, eşimləm.
Bu, biraz bu məsələni araşdırmaq lazım deyək, qardaş, yəni ki, sizin bu xəstəliyinizlə əlaqədar. Yəni o ən yaxşı halda siz.
Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olub, qocalığa görə mən almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə
bəs düşün vermir. Mən deyir biri 65 yaşında gəldinən, biri dedi ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmisiniz, onu görüblər sizi elə deyiblər.
Gəl danışaq. Yoldaşımla
yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gedmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən gedmişəm, bir nəqədə Sabezi var. Gedimcəm bir nəqədə Sabezinə. Musiqası sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiya. Bu deyir, ancaq deyir, gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə, xanım.
Səbəbi, demək ki, səbəb, deyir ki,
yota bir 67 yaşının gözləsində başa düşdü.
Nə pensiya düşmür, nə müavinət?
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür, dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına kimin gözləsin?
Nə bilim?
Bu 67 yaşına kimin
gözləsin? Yaxşı, araşdırarıq, xanım. Telefon nömrəniz prodüserimizdə var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bircə dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan
6 dəqiqə
artıq, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Xahiş edirik, hövsələsiz getməyin. Anlayırıq sizi. Belə bir sual var. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada yəni, mən o sual mənə aydındır. Yəni, orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün, mən bu gün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzi də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə vericinə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, iddiaçı məhkəməyə iddia ərizəsi verir, hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İddiaçı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl, həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı idi, iş adamıdır, böyle işləyir.
Əlbəttə ki, yəni o yəni tək pəncərə prinsipinə əsasən verici həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənəd
Sənəddən qəbul olunur.
Bəli. Həmin idarə verir. Ünvandakı göstərir. Əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxs ilə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç də yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir aidiyyəti yoxdur ki, o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harda davam elətdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bilmək istəyirəm, Xızı rayonunda ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti, yaşayış və əlbəttə ki, məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, haradasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayondur, orca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev tikmək istəyir. Yəni ev tikmək üçün, yəni oranın da icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi tikmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə. O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrlə ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə, dövlət rüsumu neçə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşımı boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, haradasa kiminənsə, məsələn, mülkiyyətçi ilə də bir mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ əldə eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olubdur. Evdə özü də qeydiyyata salıb. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən
xeyli əvvəl. O bölünmür. Məsəl üçün deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bir can nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də, amma 4 il o məsəl üçün xanım orada yaşayıb
və öz
razılığı ilə də qeydiyyata məsəl üçün alınsa,
deməli onu çıxarma
müvafiq kompensasiya ödəniləcək.
Təşəkkür edirəm əzizləyicilər, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm. Gəldiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, Verişin aparıcısı mən idim. Esmirə Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin. Mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizinlə əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Yüzümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7740 sayılı telefonu zəng vurun.
nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacağım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.